Vaqifin başçılığı ilə Tiflisə göndərilmiş Qarabağ heyəti yolda qara, borana düşərək böyük əziyyət çəkmişdi. Tiflisə çatar-çatmaz İrakli xanın mehmandarı onları zadəganlardan birinin evinə aparıb rahatladı. Vaqifin ilk fikri tərifini çox eşitdiyi Tiflis hamamını ziyarət etmək idi. Mirzə Camal özünə məxsus sakitliklə, "Axund," dedi, "yoldan sonra bu qarlı havada hamama buyurulsa, haşa sizdən zatilcəm peyda olar." Vaqif qırmızı yanaqlı bu safdil gəncə ata məhəbbəti ifadə edən gözləri ilə baxıb dedi, "Oğlum, mən dağlarda böyümüş qazağam, soyuq şaxda mənə kar eləməz, su yolun yorğunluğunu canımızdan çıxardar, sonra bir-iki gün evdə oturub dincələrik." Mehmandar təzə atlar hazırlatmışdı. Vaqif samur kürkünü geyib yola düşdü. Qoltuğu qələmkar boxçalı nökəri də onu müşayiət etdi. Qışın ilk ayı idi. Tiflisi qar basmışdı. Buna baxmayaraq, Rus qoşunu gəlib çıxmış və Tiflisə böyük fərəh vermişdi. Əhali İran boyunduruğundan və ləzgi hücumundan qurtarmağı çoxdan arzu etdiyi üçün sevinirdi. Vaqif Tiflisin vəziyyətini əvvəlcə hamamda cansürtən ocaq quludan öyrəndi. Ocaq qulu Vaqifi daş səkidə uzandırmışdı. Sabun kisəsini üfləyərək onu ağ köpük içində gizlətmişdi. Vaqif bu əməliyyatdan xoşlanıb elə bil məst olmuşdu. Amma yenə də ara bir ocaq quluya bəzi suallar verirdi. Tiflisin əhvalı necədir? Ocaq qulu şərq hadisələrinin içində böyümüş və bu hadisələrdən müəyyən dərs almış adam olduğu üçün Vaqifi ehtiyatla süzdü və özü də ona suallar verməyə başladı. "Ağa, bağışla, gəlmə adamı oxşayırsan." "Bəli, buralı deyiləm." Ocaq qulu mənalı bir nəzərlə Vaqifə baxaraq, "Ağa," dedi, "Tiflis pis deyil, inşallah daha da yaxşı olar. Bir az qıtlıq çəkirik. Axır vaxtlar İrandan karvan gəlmir. Qarı da ki görürsən." Cansürtən sözlərini bitirib yenə də Vaqifi süzdü. Bu baxışda çox mülahizələr ifadə olunurdu. Onu yalnız şərqdə yaşayan dünya görmüş adamlar şərh edə bilərdi. Ocaq qulunun məramını sadə dilə çevirsək, belə çıxırdı. Tiflisdə həyat olduqca ağırdı. Əhali zəruri şeylərdən belə məhrumdu. Çünki İrandakı və Azərbaycandakı taxt səltənət davası kasıbların həyatına zəhər qatır. Bəlkə sonralar yaşayış yaxşılaşa, bu da ki şübhəlidir. O ki qaldı ocaq qulunun qarı da görürsən cümləsinə, bunun məsələyə dəxli yox idi. Buna giriş yolu deyərlər. Vaqif məsələni anladı. Gülümsünərək, "Haralısan," dedi. Ocaq qulu yenə eyni ifadə ilə, "Təbrizdənəm," dedi. "Buraya bərai ziyarət gəldim. Yenə vətənə qayıdacağam. Əhlə əyalım oradadır." Vaqif yenə məsələni anladı. Ocaq qulu sərbaz düşüb müharibəyə sürüklənməsin deyə başını götürüb qaçmağa, arvad uşağını tərk etməyə məcbur olmuşdu. Ocaq qulu Vaqifi yuyundurdu və arxasına qətfə çalıb içərdən yola salarkən, "Ağa, görünür xeyir işi üçün gəlmisən. Bu havada səfərə xeyir işi üçün çıxarlar," dedi və yenə də mənalı gülümsünüb, "Yaxşı olar inşallah," deyə əlavə etdi. Vaqif hamamdan sonra iki gün evdən çölə çıxmayıb, bir şeir Tiflisin və valinin mətinə, bir ayrısını da vəliəhdə ithaf olaraq yazdı. Üzü köçürülmək üçün özü ilə gətirdiyi xəttata verdi. Şəhəri gəzməyə çıxmış Mirzə Camal Ömər xanın və Fətəli xanın da nümayəndələrinin Tiflisə gəlməsi xəbərini eşitdi. Bu xəbər Vaqifi düşündürdü. O, Ömər xanın nümayəndəsi ilə görüşmək arzusunda olsa da ehtiyat edirdi. Çünki bu görüş yanlış şayiələr doğura bilərdi. Fətəli xanın adamlarına da bir dəstəvüz lazım idi. Bu mülahizələri nəzərdə tutaraq, Vaqif İrakli xanı rəsmən təbrik edənə qədər kimsə ilə görüşmək istəmədi. Lakin Vaqif ilə görüşməyə can atanlar var idi. Vaqifin gəldiyinin üçüncü günü nökər bir qoltuqçunun görüşə gəldiyini xəbər verdi. Vaqif, "Nəçidir, kimdir?" deyə maraq etdi. Nökər isə, "Ağa, qoltuqçudur, ipək mal gətirib," deyə cavab verdi. Vaqif ehtiyat etdisə də razılıq verdi. İçəri gürcü qiyafəli, hamar saqqallı bir adam girdi və cəld müsaidə buyurulurmu, əfəndim həzrətləri, dedi. Vaqif bu adamın Rum diyarından olduğunu o saat duydu. Buyur, buyur, deyə buxarının yanında yer göstərdi. Sonra işarə etdi, içəridəkilər o biri otağa keçdilər. Qoltuqçu malları açıb tökdü. Gözəl firəng və İstanbul qumaşları şairi heyran qoydu. Qoltuqçu malları göstərərək əsl məqsədini mülayim bir dil ilə anlatmağa başladı. Bu adamın Axalsıq paşası Süleymanın nümayəndəsi olduğu meydana çıxdı. Tiflisə gizli olaraq Azərbaycan xanlarının vəkilləri ilə görüşməyə gəlmiş və sirr açılmasın deyə qoltuqçu cildinə girmiş imiş. İşin mahiyyəti isə rusların Terek çayına körpü salıb, dağlardan yollar açıb Tiflisə gəlməsi ilə əlaqədar idi. Qoltuqçu sözə başladı. Qardaşım, bu yollar yalnız əsgər deyil, ağır toplar və cəbhəxanalar daşımaq üçün yapılmış. Bugün Tiflis, yarın Qarabağ, o biri gün isə İran və Dövləti Osmaniyyə torpaqları yağma olunacaq, gavur xəncəri İslamın bağrına soxulacaq. Süleyman Paşanın müməssili uzun-uzadı danışdı və bütün xanlıqları ittihada və müqavimətə dəvət etdi. Vaqif sakit bir halda müməssili dinləyir və ara bir buxarını maşa ilə qurdalayırdı. Nəhayət, Osmanlı dövləti müəzzəməsi ilə Rusiyanın əlaqəsi necədir, deyə soruşdu. Müməssil gözlərini parladaraq həyəcanla, Əfəndim, dedi, 8 il əvvəl yapılmış küçük qaynarca müadiləsi, növcibincə Moskunla hali sühdə olduğumuz məlumi alinizdir. Müahidə bu 6 illik şiddətli müharibənin bir sənədi olaraq bizi hala bəzi təşəbbüsatdan məhrum qoyur. Məsələ belə davam etsə, əlbəttə, bu əsnada qapı açıldı. Nökər mehmandarın gəldiyini xəbər verdi. Vaqif vəziyyətini dəyişməyərək buyursun dedi və qumaşın bir topunu qucağına alıb müməssilə müraciət etdi. Bunu bəyəndim. O birilərini də aç, baxım. Mehmandar içəri girdikdə Vaqifi qumaşlarla məşğul gördü. O qədər sövdaya dalmışdı ki, mehmandarın içəridə olduğunu belə sanki duymurdu. Birdən parçalardan ayrılıb, bağışla oğlum, dedi. Buyur, əyləş. Mehmandar nəzakətlə dedi. Ayın 22-sində sabah yox, o biri gün rəsmi ziyafət olacaq. Onu xəbər verməyə gəldim. Həmin gün padşah təşrifinizi gözləyəcəkdir. Vaqif cəld, çox gözəl oğlum, dedi. Bu əsnada küçədən musiqi səsi eşidildi. Vaqif qalxıb pəncərəyə yaxınlaşdı. Zirehli süvarilər və gürcü tavatları musiqi dəstəsi ilə küçələri gəzib bayram olacağını elan edirdilər. Yanvarın 22-sində səhər tezdən 101 topdan açılan atəş bayramın başlamasını Tiflis əhalisinə bildirdi. Rəsmi keçid çar nümayəndəsi Polkovnik Burnaşov yaşadığı evdən başlayıb İrakli xanın sarayına getməli idi. Vaqif heyəti ilə bərabər oraya getdi, ancaq keçidə rəsmən qoşulmadı. Kənarda durub seyrə başladı. Küçənin iki tərəfini də silahlı adamlar tutmuşdu. Orta boş idi, qafilə tərpəndi. Qabaqda piştarlar, onun arxasınca gürcü süvariləri, onlardan da sonra iki rus qoşunu hissəsi gedirdi. Bunlardan sonra baş təşrifatçı və İraklinin baş katibi ilə 24 süvari zadəgan keçib getdi. Sonra bir atlı rus zabiti, arxasınca da piyada yeriyən kiçik rus zabitləri göründü. Onlar əllərində Rus çariçasının İrakliyə göndərdiyi hədiyələri tutmuşdular. Bu hədiyələr bayraq, qılınc, xirqə, topbuz, tac və fərmandan ibarət idi. Hədiyələrin hər iki tərəfində gürcü zadəganları gedirdi. Sonra bir Rus zabiti gəlib keçdi. Qafilə iki Rus qoşunu dəstəsi və gürcü süvariləri ilə bitdi. Vaqif atını çevirib yan küçələrlə saraya tərəf sürdü. Qar dizə çıxırdı. Yollar da eniş yoxuş idi. Sarayın qarşısında qafiləni Rus qoşununun musiqi dəstəsi və gürcü zurnaçıları qarşıladı. qafilə saray darvazasından içəri keçəndən sonra Vaqifin heyəti içəri daxil oldu. Mehmandar göstərdiyi yerdə Vaqif və adamları atdan düşdülər. Vaqif cilovdarları, zimpuşçuları və yanınca götürdüyü səfəri atların yanında qoydu. Özü isə bəylər və Mirzə Camalla birlikdə pilləkandan artırmaya çıxdı. Təşrifatçı onları hörmətlə qarşılayıb qabul kəllayısına apardı. Bütün rus zabitləri, gürcü tavatları qiymətli xalılarla döşənmiş bu otaqda idi. Yuxarı başda taxt qoyulmuşdu. Üzərində rus sarayından göndərilmiş qiymətli bir maldan örtük qurulmuşdu. İraqlı xan taxtın önündə durmuş, xanzadələr, baş keşişlər, vəzirlər və əyanlar onun ətrafını bürümüşdü. Vaqif göstərilən yerdə oturub mərasimi böyük maraqla seyr edirdi. Rus zabitlərindən biri irəli yeriyib, İraqlı xanı Rusiya himayəsinə keçməsi münasibəti ilə təbrik etdi və sonra Peterburqdan göndərilmiş hədiyələri bir-bir kiçik zabitlərdən alıb İraqlıya verdi. Nəhayət, gümüş və qızılla işlənmiş cildin arasındakı fərmanı təqdim etdi. İraqlı xan hədiyələri ayaq üstə qəbul edir və ətrafındakılara verirdi. Yalnız tac ilə toppuzu öz yanındakı məxmər yastıqların üstündə saxlatdırdı. Çariçanın fərmanı təqdim edilən kimi bayırdan 101 top atəşi eşidildi. Sonra İraqlı xan 7 oğlunu və 2 oğlan nəvəsini taxtın pillələrinə qoyub özü taxta çıxdı və oradan hədiyələri təqdim etmiş rus zabitinə isarə təşəkkür etdi. Bununla mərasim bitdi. Rusiya nümayəndələri bir-bir irəli gəlib İraqlı xanın əlini sıxır və onu təbrik edirdilər. Gürcü tavatları və məmurlar hökmdarın əlini öpürdülər. Bəzisi həyəcandan ağlayırdı. Növbə Vaqifə gəlib çatdı. Vaqif vüqarla irəliləyib İraqlı xanla əl-ələ tutuşdu və bir az əyilərək əcdadınızın taxtında payı qədim olasız dedi. Qarabağ hökmdarı fəxrimiz İbrahim Xəlil xan Ali Həzrətlə 20 ildən bəri dost və ittifaq minvalı ilə keçinmişlər. İnşallah bundan sonra da sədaqət və vəfadarlığımızda paydar olarıq. İraqlı qaşlarının altından Vaqifi süzərək Azərbaycan dilində dedi. Şək eləmirəm, dostum İbrahim Xəlil xana məndən çox-çox salam yetirin. Vaqif danışarkən onun nitqini tərcüman taxtın yanında durmuş polkovnik Burnaşova tərcümə edir, o da Vaqifi diqqətlə süzərək başını təsdiq edici bir tərzdə tərpədirdi. Mərasimdən sonra qonaqlar yemək otağına çağrıldılar. Gürcü zadəganlarından biri tulumbaşı seçildi. Dəbdəbəli ziyafət başlandı. Tulumbaşının təklifinə riayət edərək çaxır buynuz qədəhlərinə töküldü. Çariça Yekaterinanın şərəfinə nitq söyləyib ayaq üstə içildi. Bayırda yenə də 101 atəşi açıldı. İkinci qədəhi zat-i nəcabətləri İraklinin sağlığına qaldırdılar. 51 top atəşi gürültüsü altında qədəhlər başa çəkildi. Rəsmi sağlıqlardan sonra Vaqifə söz verildi. Vaqif ayağa qalxdıqda tərcüman Burnaşova tərəf əyilib nə isə başa saldı. Sonra Vaqifin sözlərini tərcümə etməyə hazırlaşdı. Qarabağ vəziri özünə məxsus vüqar və soyuqqanlıqla bir az irəli çıxdı. Lülələnib, şal qurşağına qoyulmuş tirmə kağızı çıxarıb açdı və gözəl bir səslə oxudu. Vəh bu bağın nə əcəb sərv-i dilarələri var, hər tərəf tazə açılmış gül-i rənaləri var, açılıb tazə tər-ü laləyi hümraləri var, yəni tiflisi nəcəb dilbəri zibaləri var, ey könül, seyr eylə kim türfə tamaşaləri var. Əksəri Azərbaycanca bilən gürcülər böyük bir həvəslə bu şeiri dinlədilər. Lakin şeirin sonu bir az münaqişəli göründü və cürbəcür yozuldu. Vaqifə, səndə ki yoxdur bilirəm zöhd-i riya, şərt-i ixlas gərək eyliyəsən indi əda. Eylə bu valiyə oğlanlarına xeyri dua, saxlasın onları öz hifz pənahında xuda. Hasil etsin nə qədər dildə təmənnaləri var. Bu parçadakı vali sözü ən əvvəl İrakliyə xoş gəlmədi. Çünki artıq İrakli İranın 4 valisindən biri deyil, Rusiya himayəsinə girmiş müstəqil bir patşah idi. Burnaşov da o qədər razı qalmadı. Ona elə gəldi ki, Rusiya qoşununun dəbdəbə ilə Tiflisə girməsi, Çariça Yekaterinanın dünyaya səs salmış əzəməti Kiçik Qarabağ xanlığının bu rəsmi müməssilinin deyəsən heç nəzərini cəlb etməmişdir. Burnaşov ilk dəfə idi ki, şərq diplomatına, onun ehtiyatkarlığına rast gəlirdi. Əlbəttə, Vaqif vali yerinə patşah deyə bilərdi, lakin o, hər cəhəti nəzərə almışdı. Patşah sözü ilə İrana qarşı olan əlaqəni pozmuş olardı. Bu da ki, hələlik Qarabağ xanlığının faydasına deyildi. Obri gün Vaqif kilsəyə gedib, İraklinin Rusiya ilə bağlanmış mühadiyəyə sadiq qalacağına dair içdiyi and mərasimində də iştirak etdi. Vaqif Tiflisdə 2 həftəyə dək qaldı. İraqlı xanla bir daha görüşmədi. Çünki müahidəyə görə Gürcüstan patşahı yalnız Burnaşovun vasitəsi ilə diplomatik rabitəyə girişə bilərdi. Və belə işlərdə Rusiya müməssilinin məsləhəti olmadan heç bir addım ata bilməzdi. İraqlinin bu vəziyyəti Vaqifə qəribə göründü. Çünki bir tərəfdən İraqli xan Rusiyanın himayəsində böyük bir məmləkətlə həmişəlik yaxınlaşmışdı, bunun isə gələcək üçün böyük faydası vardı. Digər tərəfdən isə Vaqifə elə görünürdü ki, deyəsən İraqli xanın ixtiyaratı bir qədər azalıbdı. Vaqif bu iki cəhəti öz aləmində müqayisə edirdi. Hələlik bir nəticə çıxarmamışdı. Amma rəsmi görüşə də bir o qədər meyli yox idi. İndi o Tiflisin tamaşasına dalmışdı. O indi yalnız öz həssas şair qəlbinə qulaq asırdı. Kilsədəki and mərasimində gördüyü bir gürcü dilbəri onu məftun etmişdi. Bu dilbərə bəslədiyi coşğunluğu elə həmin günü bəyazına qeyd elədi. Şanə nəş seyqəl verib zülfü bənövşə nisbətə, pərdə mütləq tutmayıb simavu sədri surətə, qıl tamaşa gərdənə, seyri ilə qəddü qamətə, qaş, göz, qəmzə, məəzzallah dönübdür afətə, etməyə din mülkünü yağma gəlisaddan çıxar, Vaqifəm ta ki gözüm onun sataşdığı qarşına, istədi mehrab-ı mənbərdən xəyalım daşına, indi bildim ki nə gəlmiş şeyx sənan başına, ya budur ki Tiflisi qərq eylərəm göz yaşına, ol sənəm vəsli mənim üçün ya kəlisadən çıxar. Vaqif şeir səmalarında süzərkən mehmandar gətirdiyi xəbərlə onu yenə yerə, keşməkeş aləminə qaytardı. İraqli xan Qarabağ elçisinin Burnaşovla görüşməsini məsləhət bilmişdi. Vaqif İraqlinin təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdi, gün və saat təyin olundu. Qarabağ xanlığının qüdrətini nümayiş etdirmək üçün Vaqif ayrıca bir dəbdəbə ilə Burnaşovun yanına getdi. Gümüş yəhər əsvablı atını mindi. İki cilovdar atın başını çəkir, iki zimpuşçu arxadan gəlir, silahlı nökərlər də gözəl Qarabağ atlarını səyirdərək onları müşayiət edirdi. Səfər atını qabaqca sürür, yol verilmək üçün xəbərdarlıq edirdi. Vaqif bəylərin getməsini məsləhət görmədi. Özü ilə yalnız heyətin katibini Mirzə Cəmalı götürdü. Burnaşov yaşayan evin artırmasında Vaqif isti kürkünü soyundu. Nökərlərdən biri onun çiyninə zoğalı çuxasını üstündən samur xəzli ipək xirqə saldı. Sonra içəri girdi. Burnaşov masasının yanında ayaq üstə durmuşdu. Onun dizinə qədər çəkilmiş corabları, incə ayaqqabları, baftalı, kaftalı, həmayili, döşündəki xaç və ulduzlar, üstünə kirşan səpilmiş pariki və qırxıq üzü Vaqifə tanış da olsa, onu təkrar maraqlandırırdı. Masanın arxasına vurulmuş qiymətli xalçanın üstündən Yekaterinanın iri rəsmi asılmışdı. Vaqif Rus çariçasının şəklini ilk dəfə görürdü. O bu şəklə ötəri baxdı və nəzərini Burnaşova çevirdikdə, Bu iki simanın arasında bir oxşayış duydu. Girdə sifət, ala gözlü Burnaşov da qadına, xüsusilə Yekaterinaya bənziyirdi. Nədənsə Vaqif sezilməz bir təbəssümlə mal yiyəsinə oxşamalıdır məsələsini xatırladı. Burnaşov ona yaxınlaşan Vaqifə nəzakətlə əl verib, masasının qabağındakı yumşaq sandalyada ona və katibinə yer göstərdi. Oturdular. Tərcüman da gəlib oturdu. Nəzakət qəbilindən olan bir sıra rəsmi sözlərdən sonra Burnaşov Yekaterinanın ədalət və mərhəmətindən Tiflisə qoşun göndərməkdə heç bir istila fikrində olmadığından, yalnız əhalinin asayiş və bəxtiyarlığını istədiyindən bəhs edib, əsil mətləbə keçdi və dedi. Biz mühtərəm hökmdarımız İbrahim Xəlil xanla da dost olmaq niyyətindəyik. Mərhəmətli çariça sizə də himayə edici əlini uzatmaq istəyir. Xan yalnız bizim himayəmizlə öz taxtında baqı qala bilər. Vaqif bu sözləri dinləyir və Burnaşovun incə dodaqlarına, ağ dişlərinə tamaşa edirdi. Burnaşov sözlərini bitirər-bitirməz Vaqif başladı. Qarabağ xanının Çingiz nəslinə və Ərğun sülaləsinə mənsubiyyətini, şişə kimi şərqin açarı sayılan möhkəm bir qələyə malik olduğunu, qüvvət və qüdrətini, hökmünün Təbrizə qədər yeridiyini bir-bir söyləyib dedi. Əlahəzrət Çariçə ilə dostluğa müştaq və amadəyik. Lakin burada Vaqif biraz dayanıb ciddi bir baxışla Burnaşovu süzdü və sonra İraklinin bağladığı müahidəyə işarə edərək eyni şərtin İbrahim Xəlil xan üçün də məqbul olacağını sezdirdi. Burnaşov gülümsədi. Bu gülümsəmə onun həmin şərtə razı olmadığını aşkar bir üzə verdi. Vaqif məsələni anladı, lakin özünü onda qoymadı. İran hadisələrinə keçdi. İbrahim xanın İran taxtını əlinə alması təklifini söylədi. Söhbətin bu yerində Burnaşovun siması yavaş-yavaş sərtləşib təkrar açıldı. Siz, dedi, Əlahəzrət Çariçanın alicənablığına, mərhəmətinə inanın. Sizin üçün bu mərhəmət böyük bir nemət ola bilər. Vaqifin də üzü biraz sərtləşdi. Mərhəmət böyük nemətdir, dedi. Doğru buyurursunuz, lakin məmləkətlər arasındakı rəftar və əlaqənin də qaydaları var. Burnaşov yenə eytimat və mərhəmət məsələsini meydana atdı. Dəlillər gətirdi, lakin Vaqifi qanə edə bilmədi. Vaqif İrakli ilə bağlanan müahidəni nəzərdə tutaraq işarələr etdi və bu fikirlərin öz şəxsi fikirləri olub, İbrahim Xəlil xanın hələ güya nərəydə olduğunu bilmədiyini də əlavə etdi. Vaqifi ən çox narahat edən iki məsələ idi. Burnaşov Çariçanın mərhəmət və ədalətindən danışır, amma məmləkətin vəziyyətinə, cəmadın güzəranına, qonşuların halına toxunmurdu. Bu, Vaqifin ürəyincə deyildi. Digər tərəfdən Vaqifi şübhələndirən o idi ki, Burnaşov Gürcüstana bir nəzərlə, Qarabağa isə başqa bir nəzərlə baxırdı. Bunu düşünəndə Vaqif dilxor olurdu. Buna görə də Vaqif bir daha eyni söhbətə qayıtmaq istəmirdi. Burnaşovun Çariçanın mərhəmətinə həsr olunmuş söhbətini dinləyib susurdu. Nəhayət Vaqif də tamamilə məsələyə dəxli olmayan söhbətlərə keçib çar nümayəndəsini dilxor etdi. Vaqif şişəyə gələr-gəlməz İbrahim xanın yanına gedib Tiflisdə gördüklərini və eşitdiklərini nağıl etdi. Rusların gürcülərə qarşı olan rəftarı və Qarabağın şərtsiz və müahidəsiz olaraq Rusiya təbəliyinə girməsi təklifi xanı odladı. Onun həmişəki kimi yalnız çənəsi deyil, bütün vücudu qəzəbdən titrədi. Yaxşı, dedi, bəs sən mənim qüvvətimi, qalanın möhkəmliyini demədin? Vaqif sakit səslə cavab verdi. Xan, hamısını söylədim, başa saldım. Bəs nə oldu? Elə öz dediyini dedi, ancaq bir yəqinlik hasil olmadı. Xan dinmədi, lakin əsəbləri içərisini söküb dağıdırdı. Maşa ilə buxarını qurdalayır, düşünürdü. Vaqif xanı sakit etmək üçün, xan, dedi, səbir lazımdır, tələsən təndirə düşər. Biz də qoy bir fikir edək, çarə tapılar. Xan dinmir, yenə titrək əlləri ilə ocağı qarışdırırdı. Birdən aylan kimi oldu. Əl-Məmmədin dalınca adam göndərmişəm, dedi. Gəlsin görək, məsləhətimiz nədir? Vaqif nikbin bir səslə, xan, dedi. Bu vəziyyətdə dolaşmamaq üçün vasitə çoxdur. Hələlik qalanı bərkitmək lazımdır. Hazırlıq gördüyümüzü bizdən narazı olan məliklər Tiflisə yəqin ki, xəbər aparacaqlar. Amma mənim əqidəmə görə bunun qorxusu yoxdur. Vaqif biraz sustu, sonra ehtiyatla əlavə etdi. Fətəli xanla danışa bilsəydik. Xan Fətəlinin adını eşitcək təkrar qəzəbləndi. Onun sözünü danışma, dedi. Onun ipinin üstünə odun yığmaq olmaz. Qapı açılıb Mirzə Əl-Məmməd ağa içəri girdi. Soyuqdan burnu qızarmışdı. Kiprikləri qrov bağlamışdı. Salam verib oturdu. Qızarmış əllərini bir-birinə sürtür və düşüncəli bir halda pəncərəyə baxırdı. Xan maşanı yerə qoyub, üzünü sağ tərəfində oturmuş Mirzə Əl-Məmməd ağaya çevirərək təzə nə xəbər var, dedi. Mirzə Əl-Məmməd ağa itaətkar bir vəziyyət alaraq əllərini dizlərinin üstünə qoydu. O günkü xəbərdən başqa, dedi, təzə bir şey yoxdur. Amma deyirlər ki, Rusiya Ağa Məmməd xana küllü hədiyyə və xələt göndəribdi. Əvvəl tanımaq istəmirdilər. İndi nə isə iş dəyişibdi. Əli Murad xan İsfahanda möhkəm oturub. Ağa Məmməd xanı tanımaq istəmir. Başbuğ Sadıq xanı müzməhlə edib 18 oğlu ilə bərabər həlak edibdir. Tacirlərin gətirdiyi xəbərə görə Frəngistan İsfahana elçi göndərib, danışıq aparılır. Vaqif bu söhbətləri dinləyib təsbih çevirir və düşünürdü. Mirzə Əl-Məmməd sözünü bitirdikdən sonra xan Vaqifin üzünə baxdı. Bu, işarə idi. Vaqifdən məsləhət soruşuldu. Vaqif dikəldi. Xan, dedi, bu xəbərlər bəlkə də doğru görünür, amma hələ İrandan da vacib Rusiya ilə əlaqələr məsələsidir. Bunu yoluna qoymaq lazımdır. Qüvvətə qalsa, biz bacarmayacağıq. Vaqif duruxdu. Nədənsə buxarının kənarına düşmüş bir neçə kösövü maşa ilə götürüb alovun içinə atdı və yenə də sözünə davam edib dedi. Tədbir işlətməliyik. Bəlkə xan Rusiyanın himayə məsələsini bir də götür-qoy etmək istəyirsiniz. Bəlkə bunun hələ vaxtı deyildir. Əlbəttə, işi o qayda ilə öz yoluna qoymaq olar. Onda hələlik bəzi işləri ehtiyat üçün görmək lazımdır. Ömər xan hücuma hazırlanmalıdır. Xanlığı əlindən alınmış ağası xana da kömək verməliyik. Bəlkə Şamaxı xanı Məmməd Həsənlə üz-üzə gəldi. Şəki xanı Hacı Əbdülqədir də dinc durmur. Bu tədbirlər görülməsə, başımızı salamat saxlaya bilməyəcəyik. Xan düşkün bir səslə, Əbdülqədir, Əbdülqədir deyə başını tərpətdi və yanıqlı dedi, kimə inanasan, duz çörək xətri qalmayıb ki, bu Əbdülqədir Məkkə ziyarətindən qayıdıb kürün qırağına, dar doqqaza sığınmışdı, bilmirdi başını hara dürtsün. Qumu xanı Məmməd gəlib qardaşı Ağa Kişi xanı öldürüb, Şəki xanlığına yiyələnmişdi. Qardaşı oğlu Hüseyn xan ağası xandan kömək aldı. Məmməd xanı qovub Şəkidə xan oldu. Bu Əbdülqədir yanıma adam yolladı. Yalvardı, yazığım gəldi. Kömək göndərdim. Şəkiyə hücum edib qardaşı oğlu Hüseyn xanı boğdurub yerində oturdu. Bunun əvəzində indi mənə yağı olub. Ayaxund, insanın üzü dönük olurmuş. Vaqif gülümsündü. Xan, dedi, dünyanın işləri həmişə belə olmuş, belə də olacaq. Lap qədim zamanlardan gərdişi dövranın bünövrəsi zor və hilə üstündə qurulmuşdur. Əlbəttə, keçənlərdə ümumi siyasəti ədalət üzərində quran, həm öz cəmadı ilə, həm də qonşularla müdara yolunu tutan hökmdarlar olubdur. Amma zor və hilə həmişə üstün gəlibdir. Mən dünyanın övzayındakı bu sirri öyrənməyə çox müştaqəm, ancaq hələ ipin ucunu bir yana çıxarda bilməmişəm. İnsafa sığmasa da belədir. İndi o Hacı Əbdülqədirin öhdəsindən yenə yazıq Hüseyn xan müştaqın oğlu Məmməd Həsən xan gələ bilər. O vaxtdan bəri burada boşbekar gəzir. Sabah əmr ilə getsin, car tərəfdə qoşun tədarükünə düşsün. Vaqifin təklifi xanın xoşuna gəldi. Çünki Hacı Əbdülqədir xan Dardoqqazda qoşun toplarkən Şəki hökmüdarı Hüseyn xan Müştaq oğlu Məmmədhəsən xanı Əbdülqədirin yanına göndərib barışıq təklif etmişdi. O da qardaşı nəvəsi olan Məmmədhəsən xanı tutub qolu bağlı Şişəyə göndərmişdi ki, İbrahim xan onu tələf eləsin. O vaxt Vaqifin məsləhəti ilə Məmmədhəsən xan öldürülmədi və Əbdülqədir xanı razı buraxmaq üçün Məmmədhəsən xanın köynəyi qana bulaşdırılıb ona göndərilmişdi. İndi Məmmədhəsən xan xəcalətindən çıxmalı idi. Müşavirə qrupdan 1-2 saat keçənə qədər davam etdi. Vaqif ilə Mirzə Əlməmməd getdilər.